Jako východisko
vezmeme dnes úsek z knihy Genezy 18. kapitoly. Ve 18. kapitoly první knihy Mojžíšovy budeme číst verš 17 a potom verše 20 až 33. A já jsem poprosil Tomáše, jestli by je nepřečetl na hlas. Takže Genesis, 18. kapitola, verš 17, potom 20 až 33. Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Hospodin dále pravil, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Zatímco se muži odtud ubírali v Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš snad se své volníkem i spravedlivého? Možná je v tom městě 50 spravedlivých. Vyhladíš snad i je a neprominuješ tomu místu? Přestože je v něm 50 spravedlivých. Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se své volníkem spravedlivého. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako své volník. To bys přece neudělal. Což soudce vší země nejedná podle práva? Hospodin odvětil. Najdu-li v Sodomě, v tom městě 50 spravedlivých, prominu kvůli ním celému místu. Abraham pokračoval. Dovoluji si k panovníkovi mluvit, ať jsem prach a popel. Možná se bude do těch 50 spravedlivých 5 chybět. Zahladíš pro těch 5 celé město? Odvětil. Nezahladím, najdu-li jich tam 45. On však k němu mluvil ještě dále. Možná, že se jich tam najde 40. Pravil. Neudělám to kvůli těm 40. I řekl. Ať se panovník nerozněvá, když budu mluvit dále. Možná, že se jich tam najde 30. Pravil, neučiním to, najdu-li jich tam 30. Řekl pak, hle, dovoluji si promluvit k panovníkovi znovu. Možná, že se jich tam najde 20. Pravil, nezahladím je kvůli těm 20. Na to řekl, ať se panovník nerozněvá, promluvím-li ještě jednou. Možná, že se jich tam najde 10. Pravil, nezahladím je ani kvůli těm 10. Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.
Děkuji. Takže dnešní východisko je tady z toho starozákonního textu a myslím si, že mnozí z vás by mohli trošku zpozornět a říct si, ale zrovna tady na to jsme před časem slyšeli kázání, nebo před prázdninami nějak na jaře, tak tady Tomáš možná nebyl, nebo jestli to bude nějaké opakování. Přiznám se, že je to určitá reakce. Tehdy na tenhle ten text tady kázal Petr Grulich, bratr našeho kazatele, a tento příběh použil k určitému takovému sdělení o tom, že vlastně Abraham možná nemusel zůstat na těch 10. Možná, že mohl smlouvat s Bohem dál. Možná, že mohl být ještě víc tím prosebníkem. Možná, že mohl prosit ještě o další životy. A že možná je škoda, že ztratil odvahu, že zůstal na těch 10. A jestli si vzpomínáte, tak takové poselství toho tehdejšího Petrova kázání bylo o tom, že i my máme prosit, že máme tlouci, že jsme k tomu přímo v Bibli vybízeni. A byl tam z toho ten výstup, že modlit se za druhé je vlastně naše zodpovědnost. A já tady chci trošku polemizovat s myšlenkou Boha, který vyžaduje určitý výkon. A je mi to skoro líto, kdyby býval Petr tehdy dal na konci kázání prostor k diskuzi, tak bych možná ve zkrácené formě k tomu něco řekl už tam, a nejspíš bychom se asi shodli. Ale takhle mě to nutí, abych na to zareagoval ještě dnes. Jak vnímáme Boha? Děti už tady nejsou, ale já jsem měl připravený takový příběh o mravencích a o slonovi vhodný pro děti. Sám už nevím, kde jsem tohleto podobenství slyšel. Možná, že jste ho někteří slyšeli taky. Kdyby vás někoho moc rušilo tady to zvonění, tak když tak to vidíte, zavří. A ten příběh se slonem a mravenci je asi takovýhle. Představte si, že mravenci se rozhodli, že by chtěli poznat, jaký je ten slon. A tak vyšlou několik z vědů, aby se vypravili na savanu, kde slon žije, a aby jim přinesli zprávu o tom, jaký je slon. A ten jeden mraveneček se prodírá vysokou travou a najednou nad sebou uvidí toho obrovského slona. A tak se rychle vrací zpátky, aby poreseroval. Jiný mravenec vidí slona už z úctivé dálky, prohlíží si ho dlouhou dobu a pak taky se vrací zpátky. A ten třetí mravenec, ten se také z ničeho nic objeví před slonem a prohlíží si ho vzadu. A tomu stačí, na nic déle nečeká, slona už viděl, tak se vrací zpět. A když mají ti tři mravenci poreferovat o tom ostatním, jaký že je ten slon, tak se všichni shodnou na tom, že slon je veliký. Ale dál pokračuje každý trošku jinak. Ten jeden říká, kdybyste viděli jeho mohutné tlapy, jako obří sloupy, cítil jsem, že mě může zašlápnout prostě v jediné sekundě. Byl jsem proti němu úplně maličký, vzbuzovalo to ve mně strach. A ten mravenec, co z toho slona si mohl dobře prohlédnout z dálky, tak říká, a ano, tou svojí velikostí vzbuzoval strach, ale zase na druhou stranu, kdybyste viděli, on má vepředu takový obrovský chobot, ale nevěřili byste, jak dokáže úplně jemně a citlivě tím chobotem sebrat nejdrobnější předmět ze země. A kdybyste viděli, jak jemně se tím chobotem dotýká svých mláďat. A ten třetí mravenec, který slona viděl zezadu, tak to komentuje tím, no, taky jsem viděl to, čemu říkáš chobot, ale mně teda přišlo, že jim slon jen tak mává ze strany na stranu a odhání mouchy. Jestliže Boha vnímáme jako tvůrce všeho, jako pána nad nekonečném, nutně o něm nemůžeme mít celistvý obraz. Boha nezavřeme do šuplíku. Nikdy si nebudeme jisti, že Boha stoprocentně známe a víme o něm všechno a dovedeme si jasně představit, jaký Bůh je. Protože Bůh není ochočený. A to, co je na vztahu s Bohem pravé, je to, že nás stále překvapuje. Ten příběh mravenci mi umožňuje, abych dneska tady dal svůj mravenčí pohled, se kterým lze nebo nelze, nebo nemusí se souhlasit. A na druhou stranu jsou to věci, které jsem v posledních letech a dokonce i v posledních dnech hodně silně přijal a proto se chci i s nimi sdělit s vámi. Ten Abrahamův příběh totiž taky klidně může být nazírán mnoha různými způsoby. Když si přečteme ty verše, tak z toho každý z nás může mít úplně jinou představu. Klidně někdo na základě těchto veršů může říct, jaký to je krutý Bůh. Když přece Bůh je vševědoucí, stejně věděl, že tam těch 10 nebude. Prostě si jenom s tím Abrahamem hrál takhle. A když budeme chtít vidět Boha jako svévolného vládce, který prostě dělá, co chce a na lidi nemyslí, tak ten příběh můžeme klidně interpretovat tímhle způsobem. A ten můj pohled na slona, pardon, na Boha v tomto příběhu je následující. Opravdu je to důležité východisko z toho, že Abraham měl prosit za hříšná města, aby se Bůh smiloval? Opravdu je potřeba modlit se za současný hříšný svět, protože jinak ho Bůh zatratí? Je potřeba prosebníka, který hněvivého Boha uklidní, uchlácholí a přesvědčí? Když si takhle položíme tyhle ty otázky, tak možná najednou může být skoro až k smíchu to, jak jako evangelíci někdy pohrdáme katolickou tradicí litánií. Marie, Matko Boží, oroduj za nás. Svatý Václave, oroduj za nás. Ale přitom úplně stejnou logikou u Abrahama považujeme tutéž věc za smysluplnou. Proč to takhle říkám? Jeden můj přítel, náš přítel, který je katolický farář, měl krásnou ilustraci tady k tomuhle tématu. Říkal, představte si tu situaci v nebi. Pán Bůh je tam na obláčku, dívá se dolů na svět a trpí. Ty lidi, mě z toho snad vymou zuby, A Marie tam k němu přibíhá a tak jako ho utěšuje a podává mu namočený kapesník. No, tak dej si to takhle, víš, oni ty lidi, jo, jsou špatný, ale měj s nima ještě trpělivost, no, tak slituj se nad nima ještě. A tím vlastně hodně karikoval představu mnoha katolíků, ale vlastně tím karikoval i představu mnohých z vás. Představu Boha, kterého je nutné uprošovat, na kterém je nutné vyprošovat. A jedna z těch základních otázek toho, co tady dneska chci povídat, je otázka, kdo je slitovnější? Bůh nebo člověk? To bylo přesně to, čím jsem chtěl tehdy reagovat na Petrovo kázání. Když čteme pozorně Starý i Nový zákon, vidíme, kolik práce si Bůh dává s hříšníky. Kolik energie věnuje pokusu dostat je na tu pravou, pravdivou cestu života. Vezměte si příběh Kaina, příběh Jidáše. Obojí je na mnohem delší povídání, takže jenom to tady takhle zmíním. Ale schválně se podívejte v Bibli na to, kolik času a kolik úsilí jim Bůh, potažmo Ježíš, v Novém zákoně věnuje. Hříšné Ninive, anebo zlostný prorok Jonáš. Bůh usiluje o marnotratného syna stejně tak, jako o jeho staršího zapšklého bratra. A i tady, v tomto příběhu, to máme vidět. Náš starozákonní příběh pokračuje. V Sodomě se našel jenom jediný slitovný muž, a to Lot, Abrahamův synovec. A já tady poprosím Tomáše, aby nám přečetl další úsek tohoto příběhu.
Takže je to z Genesis 19. kapitoly, verš 15-22. Když zešla jitřenka, nutili poslové Lota. Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul. Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, jeho ženu a obě dcery. To zhovívavost Hospodina byla s ním. Vedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. Když je Hospodin vyváděl ven, řekl, uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč nahoru, abys nezahynul. Lot jim však odvětil, ne tak prosím, panovníku. Hle, tvůj služebník našel u tebe milost. Prokazuješ mi velké milosrdenství, že mi chceš zachovat při životě. Já však nemohu na tu horu utéct si, aby mi nepostihlo něco zlého a abych nezemřel. Hle, tamto město je blízko. Tam bych se mohl utéci. Je jen maličké. Smím tam utéci, což není opravdu maličké, tak zůstanu naživu. I řekl mu, vyhovím ti i v této věci. Město, o kterém mluvíš, nepodvrátím. Uteč tam rychle, neboť nemohu nic učinit, dokud tam nevejdeš. Proto bylo to město nazváno Soar. To je maličké.
Děkuju. Bůh vyvádí ze zla. Bůh, který zachraňuje Lota a jeho jeho rodinu. Když se zamýšlíme nad tím trestem, nad Sodomou Gomorou, tak znovu někdo to může vidět jako prostě čin Boží všemohoucnosti, když si zamane, tak hol hříšné město bude zničeno. Ale lze se na to taky dívat jako nutnost, když už se zlo rozrůstalo natolik, že to opravdu ničí Boží stvoření, tak Bůh se v Biblii několikrát odhodlává takovýmhle velkým krokům. Když se na to díváme tímhletím pohledem, tak i příběh potopy světa je vlastně příběh tomu, kdy Bůh se staví proti zlu, ale přesto tam znovu je Boží slitování. Kvůli Lotovi, kvůli tomu jednomu spravedlivému, Bůh nakonec ušetří jedno z těch hříšných měst, to maličké. A je dokonce tak slitovný, že když Lotovi říká, schovej se tamhle na kopci, a Lot z nějakých důvodů, já nevím, třeba, já už nemůžu, já bych tam nevylez, to by byla moje smrt. Nemohl bych se schovat tamhle v tom městě, nemohl bych to ušetřit. Skoro bychom si řekli, co je zase tohle za smlouvání s Hospodinem, jak si to může dovolit. A Bůh je tak milostivý, že mu říká, dobře, i v tomhle ti vyhovím. Tohleto město bude ušetřeno pro to, aby ty se do něj mohl schovat. Takhle Bůh jedná s námi. A já se odvažuji tvrdit, že Abrahamův příběh, co by přímluvce, není o tom, že by Bůh potřeboval, aby se někdo přimlouval. Možná, že to potřeboval sám Abraham. Jedná se tam o Abrahamův životní postoj. Abraham tím přimlouváním vlastně zobrazuje to božské v něm. To božské, když soucítil s lidmi, i když si byl vědom zla, které se tam rozmohlo. Stejně tak, jako Bůh si protiví hřích, ale miluje hříšníka, miluje člověka. To byl přesně ten postoj, který vlastně Abraham sobě potřeboval mít a potřeboval ho najít, aby z něj byl člověk použitelný pro Boha. A možná proto může Abraham následně prožít až neskutečnou blízkost s Bohem. Vede mě to k otázkám modlitby. V našich sborech bývá tradičně dáván největší důraz právě na přímluvnou modlitbu. V jiných sborech a církvích třeba se dává větší důraz na dobrořečení, na chvály. Jinde se dává velký důraz na kontemplaci, na připravení svého nitra k naslouchání. A tady se znovu vracím k tomu obrazu slona. Ať už říkáme, pane, chválím tě a děkuji. Nebo říkáme, pane, prosím. A nebo říkáme, pane, naslouchám. Všechny tyto tři složky pomáhají prioritně právě modlitevníkovi, právě tomu, kdo je říká. Jistě můžeme hovořit o tom velkém nad námi, čemu nerozumíme, o transcendentálním propojení, o zázracích skrze přímluvné modlitby. Ale já tady bych rád poukázal na to, že největší užitek z toho, že se modlím, mám já sám. Chvály, prosby i naslouchání mě mohou učit vidět Božíma očima. Tak jako Abraham v tuhletu chvíli viděl Božíma očima. Je to možnost přiblížit se k Bohu, poznávat ho. Říkám tím snad, že přímluvná modlitba není správná, že ji Bůh po nás nechce, no to vůbec ne. Je samozřejmě obrovsky důležitá. A především tehdy, pokud odráží náš skutečný vztah k člověku, za kterého se přimlouváme, to skutečné soucítění. A když to takhle obrátíme, tak můžu říct, že se domnívám, že v tom ideálním případě přímluvná modlitba není vyprošování o Boží soucit. Že to není přesvědčování Boha, aby konal, aby zachraňoval, ale že to je zrcadlení božského soucitu. Zrcadlení Božího vztahu k člověku. A opět, nemůže to být nějaká poučka, nemůže to být nějaký návod. Jako modli se za druhé a tvůj vlastní život bude obrovsky obohacen. No ono to tak opravdu funguje. To je skutečnost, to je pravda. A je dobré si to ve svém životě uvědomit. Ale samozřejmě s vypočítavostí nebo se zákonnictvím by to už nebylo to zrcadlení Božího přístupu. Když jsem dneska u těch pohádek, tak ještě jedno. Starý dobrý král, který žil v zámku na velkém kopci vysokém, jednou nechal dole ve městě vytroubit a vybubnovat zprávu. Všechny zvu v neděli odpoledne na svůj zámek. Bude pohoštění. A prosím vás, přineste sebou každý trochu vody. A lidé se tak jako zaradovali, ale překvapila je ta zmínka o vodě. Někteří si říkali, co pak král tam nemá dost vody, co pak nemá dobrou studnu. Nebo snad možná tam má špatnou vodu. No ale nepřemýšleli nad tím. Tu prosbu radši všichni splnili, byť to byla prosba, ne příklad. Ale každý trochu jinak. Někdo vzal láhev, nebo možná měch tedy, když to má být pohádka. Někdo třeba jenom malou lahvičku, flakonek a tak, aby se to dobře vešlo do kapsy a cestou do toho strmého kopce se člověk moc nepronesl. A někdo si řekl, no když náš dobrý král prosí o to, aby jsme vzali nahoru vodu, já tam vytlačím celý soudek a dře se s tím soudkem vody nahoru, kutálí ho tam nebo vláčí na ramenou. A král je tam všechny uvítá, pohostí je, stráví příjemné odpoledne a pak jim říká, bylo to hezké, vezměte si zase zpátky ty své nádoby a běžte dolů. A v těch nádobách najednou není ta voda, kterou tam přinesli, ale je tam báječné víno. To nejlepší víno z královských sklepů. Prostě takové víno, ke kterému se ti měšťané dole ve městě ve svém životě nikdy nedostali, ani si k němu nečuchli. A teď najednou každý ho má tolik, jaká byla velikost jeho nádoby. A někdo si nese dolů ten flakónek a užírá se vztekem a někdo táhne dolů celý ten soudek a ani nevěří svému štěstí. Samozřejmě ten příběh by šlo říkat třeba ještě se zlatem nebo s něčím jiným. Je to pohádka, ale mohu to samé ilustrovat na vlastním životním osudu. Dita tady minulý týden vzpomínala a já se dnes na chvilku chci vrátit taky do srpna minulého roku, kdy nám zemřel náš prvorozený Jonáš. Je to o tom, že čeho je plné srdce, tím i ústa přetékají. Jestli vzpomínáte, krátce po pohřbu před rokem byla zborová dovolená. A dostali jsme z té zborovky SMS-ku, to dnes ještě mám uloženou v mobilu, že vy, co jste tam byli, se za nás společně modlíte. Bylo pro mě moc důležité slyšet potom vzpomínku jedné z účastnic zborovky, když říkala, no, jak já jsem to prožívala, my jsme se tam za vás modlili, ale vlastně jsme to byli my, kdo jsme tu modlitbu potřebovali. Já jsem to skoro brala, že jsme se vlastně modlili za sebe, abychom to unesli. Doufám, že mi teď rozumíte. Určitě to není o tom, že bych chtěl být nevděčný. A určitě nechci snižovat význam přímo. A naštěstí mohu vyznat i to, že Bůh byl tak moudrý, že vlastně už dopředu vyslýchal některé modlitby a že už dopředu naší rodinu vybavil velkým požehnáním a vybavil možná věcmi, které jsme museli pochopit, aby tahle ta věc nás úplně nerozemlela na prach. Ale když vzpomínám na tenhle ten příběh, tak jenom konstatuju, že když se člověk ocitne tváří v tvář něčemu tak silnému, jako je smrt blízkého dítěte, náhlá, rychlá, nepochopitelná, dokonce nevysvětlená, tak je to stav bezmoci, kdy člověk vlastně neví, co říct. A modlitba je v tu chvíli i útočištěm. Je prostorem, kde můžeme složit tu vlastní bezmocnost. Je to prostor, kde můžeme složit nějakou bezútěšnost. Nevěřící člověk by musel tak strašnou věc nějak vytěsnit. Nějaký zahnat do nevědomí, zapomenout na ní. Vy jste jí mohli otevřít, komunikovat, mohli jste něco dělat, mohli jste se modlit. A bylo to důležité pro naši rodinu a věřím tomu, že to bylo důležité i pro vás. My se totiž můžeme modlit, ne musíme. I v té akci, kterou už několikrát vyhlašoval tady Tomáš Grulich, tuším, že 3x3 to nazval, modlit se za 3 lidi. Já si k tomu musím alespoň sám pro sebe dodat, není to povinnost, ani úkol. Nemám podávat nějaký výkon. Je to nabídka. Je to možnost přiblížit se bližnímu, je to možnost přiblížit se člověku a vidět ho Božíma očima. Myslet na něj, znát jeho starosti nebo radosti, mít s ním vztah. A co to znamená vidět bližního Božíma očima? Je mnoho biblických příběhů, které nám to ukazují, ale snad nejlépe to vidíme právě na příkladu apoštola Petra. Tedy vlastně Šimona, jméno Petr, mu dal Ježíš. A dal mu ho jako symbol. Řekl, ty jsi skála. Ty jsi ten pevný. Ale Ježíš takhle Petra pojmenoval v okamžiku, kdy ještě skálou v žádném případě nebyl. Nejenom, že měl před sebou ještě to pověstné zapření svého mistra, za kterého chtěl chvíli předtím dát život. Nejenom, že chtěl po vodě a přitom ukázal svoji malověrnost. Možná horší byla jeho horlivost, ve které dokonce i napomínal Ježíše, že nemá takhle mluvit, když je Ježíš zasvěcoval do věcí, které mají přijít. Že bude muset mnoho trpět, že bude zavržen a zabit, jak se dočteme v Markově evangeliu. A tomuto Petrovi, a nyní bychom mohli ironicky říct skále křesťanstva, Ježíš do očí říká v tuhle tu chvíli, když ho Petr napomíná, jdi mi z cesty, satane. Tvoje smýšlení není z Boha, ale z člověka. Tak je Petr skála nebo není? Petr dostal své jméno v okamžiku, kdy skálou nebyl. Teprve se jí stával. A později, po všech těch svých selháních, po Ježíšově popravě, se Petr v tom příběhu, který jsme četli na začátku, vrhá z lodi a brodí se ke břehu. Brodí se k muži, který tam sedí u ohniště, k muži, ve kterém vidí svého pána. A ten muž u ohniště, Ježíš, se ho pak po večeři ptá. Petře, synu Janův, miluješ mě víc než ti kolem? A ten Petr možná ještě týden předtím by odpověděl, ano, jsem ochoten život za tebe položit, tak jak to říkal. A tady dokonce ani nevyužije tu nahrávku a neřekne, ano, mám tě radši než ti tady okolo. Ale řekne, ano pane, ty víš, že tě mám rád. A je v tom vyznání toho člověka zkroušeného, který si už uvědomil svou slabost. Ježíš se ho ptá znovu a ptá se ho po třetí. A Petr už vysloveně, jako kdyby mu to obracelo vnitřnosti na ruby, říká, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. V tu chvíli už se odvolává na tu boží vševědoucnost, protože už se nemůže odvolávat na to, že on přece je ten Petr, on je ten pevný, on je ta skála. To už je jiný Petr. To je Petr, který ví, že skálou může být jedině ve spojení s Kristem. Ale Ježíš Petra takovéhohle viděl už dávno předtím a dal mu to jméno. Takové slovo může změnit celý život. Když budeme dítěti stále říkat, že všechno zkazí, tak asi opravdu po tom životě všechno zkazí. Šimona, Petra, stejně tak jako třeba Jákoba v novém jméně Izrael, Bůh povolává. Tím jménem Bůh k něčemu povolává. Říká Šimonovi nebo Jákobovi, čím mohou být. Ten boží pohled je jako zamilovanost. Zamilovaní lidé vidí svůj protějšek jako dokonalý. Říká se někdy, že láska je slepá. Zamilovaný mladý muž si myslí, to je ta nejlepší ženská, s tou budu šťastný celý život. Později si začne všímat jejich chyb a přijdou i chvíle, kdy je s ní v životě vysloveně nešťastný. To je na jiné dlouhé povídání. Ale s božím pohledem je to jinak. Bůh nás vidí jako dokonalé. I když takový ještě zdaleka nejsme a jen tak nebudeme. A on to dobře ví. Bůh není slepý. Bůh není slepě zamilovaný. Ale on ví víc než my. Ví, co do nás vložil. Je těžké vidět blízké kolem sebe jako boží dokonalé. A snad ještě těžší je vidět tak sám sebe. Ale těch zaslíbení pro nás je v Bibli spousta. A slyšíme je každou chvíli. A přece je tomu tak těžké uvěřit. A přece je tak těžké žít dlouhodobě životem milovaného božího dítěte. Velice mě oslovila jedna kniha Amriho Nouvena, nad kterou jsme před časem rozjímali při jedných duchovních cvičeních. A já z ní přečtu krátký výňatek. Ty jsi můj milovaný, jehož jsem si vyvolil. Skutečně není snadné zaslechnout ten hlas ve světě vyplněném hlasy, které řvou, ty nejsi dobrý, jsi ohavný, jsi bezcenný, zasloužíš si pohrdání, jsi nula, pokud nedokážeš opak. Ty negativní hlasy jsou tak hlasité, že se jim snadno uvěří a je to velká past sebeodmítání. Trvalo mi léta, než jsem si uvědomil, že největší pastí našeho života není úspěch, popularita a moc, ale sebeodmítání. Když uvěříme hlasům, podle nich jsme bezcenní a nehodní lásky, tak právě tehdy se nám zdá ten úspěch, popularita a moc jako přitažlivé řešení naší situace. Ale s tou skutečnou pastí je právě odmítání sebe sama. Vždycky mě znovu překvapí, jak rychle tomuto pokušení podléhá. Jakmile jsem odmítnut nebo opuštěn, hned si myslím, no, to zase jednou dokazuje, že nic neznamená. A možná, že si myslíš, že je pro tebe větším pokušením arogance, než sebeodmítání. Ale není arogance vlastně rubem od sebeodmítání? Neznamená arogance vyvýšení sebe sama na nějaký piedestál, aby člověk nebyl viděn tak, jak se vidí on sám? Není arogance v podstatě jen jiným způsobem, jak se vyrovnat s pocitem méněcenosti? Vím až příliš dobře, že za mou arogancí se skrývá hodně pochybností o sobě, stejně tak, jako v mém odmítání sebe sama, se skrývá hodně pýchy. Ať se přeceňuji nebo podceňuji, ztrácím kontakt se svým skutečným já. A o něco dál. Ale je tady ten tichý hlas, který říká, ty jsi můj milovaný, jehož jsem si vyvolil. A ten hlas to vždycky byl. Ale zdálo se, že jsem radši, nebo přirozeněji naslouchal spíš těm hlasitějším hlasům, které říkali, dokaž, že za něco stojíš. Udělej něco závažného, nápadného nebo skvělého, aby si zasloužil lásku, po níž toužíš. Ten jemný a ušlechtivý hlas ke mně přicházel nesčetnými cestami. Od rodičů, přátel, studentů i od řady cizích lidí, kteří mi skřížili cestu. Lidí, kteří mě vychovávali a vyučovali, povzbuzovali mě, odměňovali a chválili mě za úspěch. Přesto tam zůstávala otázka, kdyby mě všichni, kdo jsou ke mně tak pozorní, mohli vidět a poznat, jaký skutečně jsem, měli by mě ještě rádi? Sebeodmítání je největším nepřítelem duchovního života, protože odporuje tomu posvátnému hlasu, který nás volá jako milované. Být milován To vyjadřuje tu nejvnitřnější pravdu o naší existenci. A to je okamžik, kdy se mohu vrátit k nakousnutému příběhu Abrahamova smlouvání, nebo chcete-li, přimlouvání. Proč si myslím, že to je velký obraz Boží milosti a slitování? A ne obraz toho, že mám v přímluvách Boha přesvědčovat a něco na něm vyprošovat? Proč se ohrazuji proti tomu, že Abraham snad mohl ještě i více prosit a tlouci a že je to příklad zodpovědnosti za naše bližní? Jenom proto, že tímhle s tím ten příběh nekončí. Ten příběh nekončí tím, že by pro 10 spravedlivých Bůh ušetřil hříšná města. Ten příběh končí až tím, že ten samý Bůh kvůli jednomu spravedlivému zachránil a ušetřil celý svět. To je vyústění toho příběhu. Záchrana celého lidstva všech věků minulých i budoucích skrze jednoho spravedlivého. A protože Bůh věděl, že by ani toho jednoho spravedlivého nenašel, tak poslal část sebe sama na zem, nebo tak nějak si to představujeme, aby se stal synem Božím a synem člověka. To je rozdíl mezi lidskou slitovností a Boží slitovností. To je vyústění Abrahamova příběhu. Kdo může jít v milosti dál než Bůh? Pokud si myslíme, že Bůh k tomu potřebuje naše přímluvy, tak asi málo známe Boží milosrdenství. A to znovu opakuji, že proti těm přímluvným modlitbám tady se nestavím. Jsou důležité. Jsou důležité v té rovině osobní, kterou jsem ukázal z hlediska vlastního obohacení, a jsou, nebo věřím tomu, že jsou důležité i v rovině duchovních sil. Nespochybnuju to. Ale pro náš duchovní život je, domnívám se, nepostradatelné vědět, že milosrdenství nad lidmi kolem mě a stejně tak milosrdenství nade mnou je jen a jenom v rukou Božích. Ne v nějakých skutcích, ne v nějakých přímluvách. Je to v rukou Božích a Bůh se na mě dívá pohledem zamilovaného. Že se Bůh na nás, že se Bůh na lidi kolem, na ty, co tam jezdí po té dálnici za námi, ať už je vidíte nebo ne. Že se Bůh na lidi dívá pohledem zamilovaného. Bůh nám dává nová jména, tak jako Petrovi. Jsou to nová jména, kterými potvrzuje naše požehnání, naše vyvolení. Je dobré tomu uvěřit a je dobré se po těch jménech ptát. Já mám za sebou několik let, kdy jsem vlastně od Boha takovýmhle způsobem přijímal. Je už hodně dlouho, tuším nějakých téměř 8 let, když jsem na jedných duchovních cvičeních přijal od Boha jméno Mám s tebou svůj plán. To pro mě tehdy tolik znamenalo, protože jsem v tu chvíli byl v situaci, že jsem ani nedoufal, že by Bůh se mnou vůbec nějaký plán mohl mít. O něco později mě Bůh dovedl o kruček dál a já jsem tam mohl jako do sebe přijmout jméno Tomáš, který je použitelný. Možná vám to přijde k smíchu, ale já jsem si skutečně před Bohem připadal nepoužitelný. A tohle to byly kroky, které mi hrozně moc pomohly v životě, kroky, díky kterým jsem mohl jít dál. Ten minulý rok byl ve znamení toho, že jsem nosil jméno, ten, který pochoval prvorozeného syna. Tak to bylo a tak to je. Ale na druhou stranu ani tím to nekončí, protože těm jménům, které jsem teď říkal, jsem i mohl o prázdninách mít velice silný prožitek, zase při takových dnech stišení v jednom klášteře, kde jsem si opravdu sáhl nějak na to Boží jméno milovaný, na to Boží jméno jsem s tebou. To poslední jméno jsem s tebou trochu připomíná, že cesta milovaných Božích dětí není jenom o pokoji a radosti. V životě procházíme lámáním, procházíme ohněm, procházíme slabostí, hříšností, pády, procházíme setkáním se smrtí. A Bůh nás posílá na cestu tam, kde žádná cesta není. To je víra. To je taky na další povídání. Ale ta cesta je přitom skutečně cestou milovaných božích dětí. Jenom pár veršů si zajáše, tak jak jdou. Tebe jsem si vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se, červíčku Jákobův. To bylo 41. kapitola. Hned ve 49. Vyril jsem si tě do dlaní. 59. Hospodinova ruka není krátká na spasení. A rovněž si zajáše jsou ty verše. Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratí. Bůh ví, že půjdeme pouští, že půjdeme ohněm, ale říká, já jsem tam s tebou. Tebe jsem si vyvolil. Tebe miluji. A skončil bych tou otázkou, kdo může jít v milosti dál než Bůh. A protože mám moc rád obrazy a symboly, tak bych k tomu ukázal jeden takový symbol, který pro nás, pro naši rodinu, je takový moc cenný, někteří už ho znáte. Tahle ta hrouda je kámen. Ono to trošku na první pohled vypadá, jako kdyby to mělo být umělé. Ale je to kámen. Pořádně těžký a tvrdý. A takhle lezví vypadáme. Možná tvrdě, možná natvrdle. Myslím si, že v božích očích rozhodně, velice často natvrdle. Ale ten boží pohled, zamilovaný, vidí i tu druhou stranu. Vidí to, co je vevnitř. Vidí tu jeskyni s krásnými křišťaly. Neuvěřitelně krásnou, která tam je proto, že ji sám Bůh do nás vložil. Bůh o tom ví, Bůh se na nás dívá pohledem zamilovaného a proto nám říká, tebe jsem si vyvolil, ty jsi můj milovaný, ty jsi moje milovaná. Nečekejte, že s vámi někdo bude mít větší soucit